السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فلا عدوان إلا على الظالمين. والعاقبة للمتقين. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat subuh yang saya hormati, alhamdulillah kembali Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di rumahnya ini dalam rangka tanasuh wa tanadz wa tadzakur, dalam rangka saling nasihat menasihati dan saling ingat mengingatkan, karena Allah Jalla wa Ala telah mengkhususkan bagi mereka yang beriman kepada Allah, dialah yang akan bisa memetik, dialah yang akan bisa mengambil bimbingan, arahan, peringatan, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala: wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, wejangan, bimbingan, karena itu semua akan berguna bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, dengan keimanan yang ada pada diri kita, kita menyadari bahwa perjalanan hidup menuju Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala banyak duri dan liku-likunya, banyak ujian dan cobaan, sehingga orang yang beriman akan menjadikan bahwa kehidupan dunia ini untuk berjuang. Kehidupan dunia ini adalah negeri ujian. Kehidupan dunia ini adalah sebuah pengorbanan. Lalu kemudian dia menggunakan segala kesempatan yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanah, peluang-peluang untuk beramal kebajikan dan ketaatan, dia manfaatkan. Karena orang beriman menyadari, bila dia melalaikan dan tidak menggunakan peluang-peluang itu yang akan merampasnya adalah lawannya sendiri, iblis dan bala tentaranya. Oleh karena itu di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan kesempatan dan waktu bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah memanggil hamba-hambanya untuk bisa menggunakan waktu yang dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah Jalla wa'ala memberikan figur hidup dari hambanya yang telah mampu menggunakan waktunya. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan kata wal fajri, demi waktu fajar. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan mengatakan wasyamsi waduhaha. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan kata wal asri, demi masa. Semuanya ini bagi orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, sumpah yang memiliki nilai hikmah besar. Allah melarang kita untuk bersumpah dengan nama makhluknya. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluknya. Para ulama menyebutkan Allah bersumpah dengan makhluknya, terlebih khusus waktu. Karena dengan waktu ini, seseorang akan bisa menggeruk, jalb, mengambil segala masalih, maslahat tentang hidupnya. Dan dengan waktu dan kesempatan itu pula, seseorang akan bisa mengerjakan segala yang akan memudaratkan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena pentingnya waktu, Allah Jalla wa'ala mengundang hamba-hambanya dengan mengatakan fastabiqul khairati, berlomba-lombalah kalian untuk mengerjakan kebajikan. Allah Jalla wa'ala mengundang hamba-hambanya dengan firman-Nya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian, jangan tunda-tunda. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian dan menuju surga yang seluas-luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Jalla wa ala mengangkat figur orang-orang yang telah benar-benar memanfaatkan dan menggunakan waktunya. Tidak ada malam dan tidak ada siang bagi mereka. Siapakah mereka? Merekalah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya. Innahum يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sesungguhnya mereka, kata Allah Jalla wa'ala, berlomba-lomba, bergegas untuk melaksanakan kebajikan dan kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Siapa mereka yang diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran ini? Ha'ula'il anbiya. Mereka adalah para nabi, barakallahu fikum, utusan-utusan Allah Jalla subhanah. Mereka bergegas, mereka bersegera untuk membuka pintu-pintu kebajikan. Karena iblis laknatullah alaih selalu mengintai kesempatan, peluang yang Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, kalau sekiranya Anda menutup pintu, maka dia akan mencari lubang-lubang rumah engkau untuk bisa memasukinya. Barakallahu fikum. Waktu yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala harus dimanfaatkan, barakallahu fikum. Di samping kita kejar mengejar dengan musuh kita iblis dan bala tentaranya, maka kita juga kejar mengejar dengan ajal, barakallahu fikum. Setiap kita tidak tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, dan kapan pula ajalnya itu datang. Tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Sementara Allah Jalla wa'ala membukakan sesuatu peluang di dalam hidup, dan kita menyadari dan mengetahui bahwa dunia tempat kita tinggal ini adalah negeri ujian dan cobaan, negeri beramal. Maka oleh Ali bin Abi Thalib menyuruh kita untuk menjadi abna al-akhirah, jangan menjadi abna dunia, jangan menjadi putra-putranya dunia, tetapi jadilah engkau putra-putra akhirat. Bagaimana kita akan bisa menjadi putra-putranya akhirat sementara kita hidup di dunia? Inilah dia garis perjalanan hidup yang telah dipancangkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang akan menyampaikan kita dan menjadikan kita abna'ul akhirah, putra-putranya akhirat. Inilah dia agama Allah Jalla subhanah. Inilah dia kebenaran syariat Allah Jalla wa'ala, dakwah Allah Jalla subhanah, Al-Quran dan sunnah, bila kita benar-benar berjalan di atas bimbingannya dalam kehidupan dunia ini, kita akan menjadi putra-putranya akhirat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya keistimewaan hidup orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dia tidak pernah akan menggantungkan hatinya kepada dunia, walaupun dunia itu dia genggam. Sebatas dia genggam, dia manfaatkan, dia gunakan, namun untuk menggantungkan hatinya tidak akan pernah terjadi bagi diri orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Barakallahu fikum. Dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada dunia yang akan dibawa. Istri dan anaknya tidak ada yang akan mau ikut tidur di liang lahat bersamanya. Barakallahu fikum. Sehingga yang dia akan bawa adalah segala amal ketaatan di atas dunia ini. Itulah yang akan dibawa dalam perjalanan, pertemuan dan perjumpaan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dia bisa menggenggam dunia karena dia berusaha mencari penghidupan, keluar mencari nafkah sebagai sebuah kewajiban buatnya. Allah berikan nilai lebih dari usaha itu, tetapi dia jadikan hanya sebatas di genggamannya. Tidak pernah dia menjadikan hatinya ini selalu terikat dengan dunia, namun dia jadikan hatinya ini selalu terikat dengan akhirat. Barakallahu fikum. Di saat dia mengejar dunia, mencari dunia, bagaimana dari dunia yang lebih dia kejar, dia jadikan sebagai tabungan dia untuk akhiratnya. Barakallahu fikum. Maka dunia yang dikumpulkan inilah yang dia tabung untuk akhirat, itulah yang dia akan bisa memetik hasil dan nilainya. Barakallahu fikum. Inilah wejangan dari ulama una. Jangan kita bergantung terhadap dunia atau hati kita ini tergantung kepada dunia, walaupun dunia itu kita genggam. Barakallahu fikum. Kita genggam dunia ini. Jangan sampai hati kita bergantung padanya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Bimbingan yang sangat agung dan mulia yang akan bisa memetiknya adalah orang-orang yang beriman. Sekali lagi, jadilah engkau, kata Ali bin Abi Thalib, putra-putra akhirat. Walaupun kakimu sedang menapak di dunia ini, engkau jadi putra-putranya akhirat. Dengan engkau berusaha membimbing dirimu dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikat dirimu dengan bimbingan-bimbingannya, berjalan barakallahu fikum dalam arahan-arahan Al-Quran dan Sunnah, maka engkau telah menjadi putra-putranya akhirat. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, barakallahu fikum. Terkait dengan apa yang telah kita sampaikan, maka di saat kita menemukan kemudahan untuk menjadi putra-putranya akhirat, maka ini adalah sebuah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, sebuah bantuan dari Allah Jalla subhanah, sebuah barokah dalam hidup yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Walaupun kita bekerja di tempat pekerjaan kita, mencari ma'isyah, keluar rumah pagi, mungkin kembalinya sore. Ini adalah perintah Allah Jalla wa'ala untuk mengejar, menggunakan peluang dan kesempatan hidup untuk memenuhi kewajiban diri kita terhadap diri kita sendiri terkait dengan kehidupan dunia, tetapi hatinya selalu terkait dengan Allah Jalla Subhanahu. Dia keluar rumah dipanggil karena ingin melaksanakan tugas, perintah dari Allah untuk mencari nafkah. Bukankah hatinya terkait dengan Allah? Bukankah hatinya terkait dengan akhirat? Barakallahu fikum. Jawabannya iya. Sehingga orang yang beriman dan benar-benar ingin menjadi putranya akhirat di dunia, dia tidak akan Anda temukan bermalas-malasan. Barakallahu fikum. Dalam ibadah kepada Allah terdepan. Dalam urusan mencari penghidupan dan nafkah juga terdepan semangat. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan dia. Tapi coba perhatikan. Di saat ada hal dunianya bertentangan dengan akhiratnya, dia mundur dari dunianya demi menjaga urusan akhiratnya. Dia mundur, barakallahu fikum, demi menjaga urusan akhiratnya. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia putra-putra akhirat. Barakallahu fikum. Sekarang, dengan dakwah ini kita ingin menjadi abnaul akhirah, putra-putra akhirat. Kita ingin dakwah ini berberkah. Kita ingin diri kita di dalam dakwah ini berberkah. Kita harus berusaha untuk mencari jalan-jalan menuju arah demikian. Sudah kita bahas dalam pertemuan yang telah lewat, yang akan menurunkan barokah di dalam dakwah ini dan diri kita sendiri di dalamnya, buat diri kita sendiri di dalamnya, menata selalu keikhlasan. Barakallahu fikum. Abna abna, putra-putra akhirat adalah orang yang benar-benar menjaga dan memperhatikan yang satu ini, yaitu keikhlasan dirinya di hadapan Rabbuhu Jalla Subhanah. Segala apa yang dia akan lakukan, segala apa yang dia perbuat, selama itu kaitannya dengan urusan ketaatan, tidak ada yang dicarinya kecuali wajah Allah Jalla Subhanah. Yang kedua, untuk kemudian mendapatkan barokah dari Allah Jalla Subhanahu, di dalam dakwah yang berberkah ini, barakallahu fikum, selalu konsekuen berjalan dalam bimbingan dan tuntunan syariat Allah Jalla Subhanahu. Tidak akan keluar dari bimbingan walaupun sejengkal. Barakallahu fikum. Maksud dari kalimat ini, dia selalu mengikat dirinya dengan tuntunan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. dalam semua hal dan apa yang dia akan kerjakan ibadah, benar Anda harus ikhlas. Tetapi praktiknya tidak boleh keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau ingin melaksanakan ibadah solat, dituntut keikhlasan, benar. Tetapi untuk kemudian mendulang nilai-nilai dari ibadah solat, harus engkau sejalan dengan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian halnya di saat kita memikul amanat da'watu ilallah jalla subhanah, kita harus terikat dan selalu berjalan di atas tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan keluar. Mungkin Anda akan berpikir, kita hidup di negeri Indonesia ini, punya budaya, punya adat istiadat, kita harus mencocokkan dengan itu semua. Jawabannya boleh. Selama budaya dan adat istiadat itu tidak bertentangan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang yang mengatakan, bagaimana kita di Indonesia ini, nenek moyang kita sudah mengenal ini semua. Sekali lagi, kalau engkau ingin mendulang berkah dari Allah Jalla Subhanah, jalan dan perjuangan engkau tidak boleh keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa resikonya kalau keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, barakallahu fikum, man amal amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berkarya satu amalan, mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada bimbingannya dariku, perintahnya dariku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka amalan itu ditolak. Siapa yang menolaknya? Allah azza wa jalla. Lalu bagaimana kita akan bisa mendulang berkah dari Allah kalau pengabdian kita, ibadah kita, gerak-geriknya kita, menurut kita dalam pintu-pintu ketaatan, sementara ditolak oleh Allah Jalla Subhanah. Bagaimana akan mendatangkan barakah? Barakallahu fikum. Mungkin orang akan beralasan, ya akhi, kita hidup di Indonesia, kalau kita ingin berjuang, maka kita harus bermain dengan aturan-aturan yang ada. Parlemen, demonstrasi, atau yang semisalnya. Sabarkan dirimu, wahai saudaraku. Bukankah Anda ingin memperjuangkan agama Allah? Dia akan menjawab, iya. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah meletakkan jalur langkah di dalam agamanya? Dia akan menjawab, iya. Memperjuangkan Islam lewat parlemen, memperjuangkan Islam lewat demonstrasi, demokrasi dan yang semisalnya. Ini semuanya langkah dari mana? Kalau dia benar-benar sadar, ini adalah retasannya orang-orang kafir kepada Allah Jalla Subhanah untuk menghancurkan umat Islam. Kalau dia sadar, barakallahu fikum, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak sadar, tugasnya kita membimbing. Ini semua adalah ajarannya, langkah ideologi orang-orang kafir kepada Allah Jalla Subhanah. Tidak mungkin Islam itu akan berjaya dengan menggunakan langkah-langkah orang kafir kepada Allah. Kalau Anda ingin berberkah, jangan keluar dari rel perjuangan yang telah disyariatkan oleh Allah Jalla Subhanah. Nah, bimbingan seperti ini oleh orang-orang pintar di negeri kita ini tidak akan dilirik, barakallahu fikum. Kepinginnya umat memperlihat hasil perjuangannya. Sekarang kita bertanya, mana hasilnya? Mana hasilnya, barakallahu fikum? Anda berjuang lewat parlemen, Anda berjuang, barakallahu fikum, lewat demonstrasi atau yang semisalnya. Mana? Karena bukan itu yang diajarkan di dalam agama kita, barakallahu fikum. Bukan itu bimbingannya. Bagaimana kita akan memberikan kepada umat sementara kita tidak menggenggam apa-apa dari pertolongan Allah? Buat kita saja tidak ada, apalagi mau menyodorkan buat umat. Semestinya kalau kita ingin memberikan kepada umat, kita itu sudah memetik duluan hasil dan nilainya. Itulah berkah yang Allah turunkan pada diri seseorang, pada kelompok orang, barakallahu fikum. Berkah inilah kemudian dia bisa menebarnya, menyebarkannya, membagi-baginya bagi kaum muslimin, barakallahu fikum. Tapi ingat, wahai ahlus sunnati wal jamaah, perjuangan Anda tidak akan dianggap berarti oleh banyak pihak. Wahai ahlus sunnati wal jamaah, bahkan Anda dianggap duri-duri, barakallahu fikum, dalam perjuangan mereka. Padahal Anda tidak menginginkan dunia sebagaimana yang mereka inginkan. Tidak menginginkan kedudukan dan jabatan. Memang itulah ujian untuk menyuarakan kebenaran, barakallahu fikum. Itulah ujian untuk menyampaikan kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah. Anda tidak dianggap sebagaimana atba'ur rasul, pengikut para nabi dan rasul. Keberadaannya mereka dianggap sampah oleh para penggede-penggede, para pembesar-pembesar. Tapi ingat, Anda sudah berjuang
membantu negeri kita ini, barakallahu fikum. Bukankah barakah perjuangan itu engkau telah memetiknya? Jawabannya iya. Anda terbebas dari kesyirikan, terbebas dari berbagai macam bentuk perkara-perkara baru dalam urusan agama. Anda telah bisa membentengi diri dari berbagai macam bentuk maasi yang dulu kita sama dengan mereka, cenderung, gandrung, senang, suka berbuat onar, berbuat maksiat. Kita bisa membentengi diri, kita bisa menjaga diri. Bukankah ini barokah yang kita petik? Bukankah dengan ini kita tidak akan berbuat jahat, berbuat onar di negeri kita ini? Karena kita malu kepada Allah Jalla Subhanah. Bukankah dengan ini pula kita tidak akan melanggar hukum positif yang sesuai dengan tuntunan agama? Tidak akan. Tidak menjadi beban, ya, TNI dan Polri tidak menjadi beban. Bukankah ini sesungguhnya sebuah keberuntungan bagi negeri kita ini? Dari diri kita, kita undang, kita bawa, kita gandeng tangan istri kita, barakallahu fikum. Setelah itu kita bina anak-anak kita untuk menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang benar-benar lurus hidupnya. Terbentuklah keluarga yang baik, barakallahu fikum. Bukankah dari keluarga yang kecil ini lahir masyarakat? Coba antum tanya kepada aparatur negara, masuk ke kampung Ahlus Sunnati wal Jamaah, dengan dia masuk ke kampung yang antah berantah, yang di sana preman-preman hidup dan yang semisalnya. Beda. Tapi ingat, perjuangan engkau wahai Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak akan dianggap dan tidak dilirik, barakallahu fikum. Tidak dianggap dan tidak dilirik, rahimani wa rahimakumullah. Sabarkan dirimu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini salah satu contoh perjuangan yang benar-benar di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan agama di atas koridor syariat. Ternyata sering dituding, sering dianggap menjadi benalu dalam perjuangan-perjuangan Islam. Sering dianggap benalu, barakallahu fikum. Dianggap duri dalam perjalanan perjuangan Islam menurut mereka. Dianggap beling-beling yang mengganggu. Dikatakan sebagai pemecah belah umat. Sabar. Dikatakan orang yang suka mencela saudaranya semuslim. Siapa? Siapa yang paling gampang mencela? Coba baca dari media sosial. Mana suaranya Ahlus Sunnah yang mencela fulan, yang merendahkan pemerintah, yang ini, yang itu? Ada enggak? Tapi tetap kejelekan itu diarahkan kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Ini semuanya memang sebuah ujian dalam menyuarakan kebenaran, padahal kita hidup di tengah orang-orang Islam. Aneh dan asing. Tapi alhamdulillah, Allah memasukkan kita dan menggabungkan kita ke dalam keasingan tersebut. Kembali kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa bila keluar dari koridor tuntunan dan syariat, tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, Allah telah menyebutkan melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, amalan yang dikerjakan itu ditolak. Barakallahu fikum. Ini resiko yang pertama. Amalan yang engkau kerjakan itu ditolak. Barakallahu fikum. Kalau ditolak masih mendingan. Tetapi kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, bukan cuma ditolak, namun akan berbuah dosa. Kemaksiatan berbuah dosa. Barakallahu fikum. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa resiko yang kedua? Tatkala seseorang tidak lagi berada dalam jalur tuntunan, resiko yang kedua disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam firman-Nya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kata Allah Jalla wa'ala, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah beliau. Perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa resiko yang akan diambil? Akan datang fitnah. Menimpanya fitnah dalam penyelisihan terhadap tuntunan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan fitnah. Fitnah yang paling besar yang akan menimpanya adalah kesyirikan kepada Allah. Ya. Kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanah. Ini klimak fitnah yang akan didapatkan bagi orang yang menyelisihi perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu saja resikonya, baginya azab yang pedih, kata Allah Jalla Subhanah. Allahu Akbar. Coba antum melihat, barakallahu fikum. Di saat kita menemukan ada berbagai, barakallahu fikum, kelompok berjuang atas nama Islam. Ini di tengah kaum muslimin. Ini punya imam. Kelompok ini juga punya imam. Kelompok ini juga punya ketua, punya pimpinan. Coba di dalam perjalanannya, barakallahu fikum. Sekarang Anda lihat dia seolah-olah bersatu. Sebentar. Mereka akan saling jatuh, menjatuhkan. Mereka akan saling celah, mencelah. Kenapa? Karena perjalanannya tidak dibangun di atas tuntunan agama. Ujian, fitnah turun, barakallahu fikum. Bingung lagi umat dibikin. Tadi sudah senang umat melihat dari jauh. Wah, kiai-kiai bersatu, itu bersatu, itu bersatu. Satu organisasi saja. Yang di sana ada tokoh-tokoh agama. Hancur lebur. Saling injak, saling tuding, saling hakimi. Saling celah, saling tuntut. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu terus, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan, Salafiyun itu kan kelompok. Ada imamnya, siapa toh imamnya? Coba cari. Di sini, siapa imamnya? Aba Hisham. Di Jawa siapa imamnya? Di Indonesia siapa imamnya? Anda tidak akan menemukan mereka punya imam. Imamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan menuju bimbingan yang satu, bimbingan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kok mereka bisa bersatu? Di timur ada di Merauke, ada di Sabang, kok mereka bersatu? Iya. Karena imamnya satu, enggak macam-macam. Enggak banyak imamnya. Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana mereka terikat dengan tuntunan agama. Di Sabang mereka terikat dengan tuntunan agama. Mereka dipertemukan dengan itu semua, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, bila kita keluar dari tuntunan dan bimbingan, maka ujian akan turun. Resiko yang keberikutnya, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ila dhillatu wassagaru ala man khalafa amri. Kata Rasul alaih salatu wassalam, dijadikan rendah, ju'ila dhillatu, dijadikan rendah dan hina orang-orang yang menyelisihi perintahku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Antum menyangka orang-orang kafir itu takut? Negara-negara kafir takut dengan unjuk rasa sekian juta orang? Paling-paling kekhawatiran dan ketakutannya, ya, utusannya di negeri itu, barakallahu fikum, akan diganggu, dirusak, dibunuh, atau yang semisalnya. Pas sebatas itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Buktinya, orang banyak dari kaum muslimin bisa menjadi bulan-bulanan mereka. Kita lihat bagaimana negeri kaum muslimin sekarang ini diobok-obok oleh orang-orang kafir kepada Allah, tidak punya wibawa. Karena ditimpa oleh apa yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ju'ila dhillatu was-sagharu, dijadikan hina dan rendah orang-orang yang menyelisih perintahku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Di depan orang kafir merunduk, tidak punya kewibawaan. Bagaimana mau berwibawa sementara aturan hidupnya diikat oleh sistem orang kafir? Bagaimana mau berwibawa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jikalau engkau wahai para pejuang-pejuang Islam, Anda ingin membawa Islam ini menuju kejayaannya, Anda ingin membawa muslimin menuju kemenangannya, jangan keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam memperjuangkan agama Allah. Jangan keluar. Barakallahu fikum. Maka perkara yang kedua inilah, bila kita selalu terikat dengan tuntunan dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, kita mewujudkan pendidikan di lingkungan kita. Jangan ada dalam perjalanan pendidikan itu melanggar aturan agama, melanggar tuntunan syariat. Bila engkau menjaga benar-benar, semoga Allah segera menurunkan barokahnya. Barakallahu fikum. Nah, satu hal yang menjadi tuntunan dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menebar barokah dakwah ini, saya utarakan buat ahlus sunnati wal jamaah, yaitu meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam akhlak dan adab. Ingin menebar berkah dakwatullahi jalla subhanah, maka teladani beliau alaihi salatu wassalam dalam permasalahan akhlak dan adab, perangai dan perilaku yang baik dan bagus. Mulai dari tutur kata. Engkau ingin menebar berkah melalui tutur kata yang baik. Jangan sembrono. Jangan asal-asalan. Jangan yang penting ngomong. Tetapi benar-benar kita menjaga tutur kata ini menjadi tutur kata yang indah, yaitu penuh kelemah lembutan. Barakallahu fikum. Kelihatan sikap ar-rifq, kelembutan. Barakallahu fikum. Dari lisan kita, bimbingan yang bagus melalui perangai dan perilaku kita. Barakallahu fikum. Betapa sering ad-da'watu bil hal, dakwah dengan perilaku ini lebih cepat menggugah. Barakallahu fikum. melalui akhlak. Anda punya kelebihan dari harta benda, Anda bawakan kepadanya hadiah, Anda coba ajak dia, Anda berikan kepada fakir miskin, Anda ajak dia menuju jalan Allah Jalla Subhanah. Dakwah bilhal ini terkadang lebih cepat mengena dibanding dengan dakwah bilisan. Perangai, akhlak, sopan santun ketika berjalan, Anda orang yang paling murah untuk menebar salam barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ketika berjalan, bertemu dengan saudara kita muslimin. Ketika Anda naik sepeda motor, melewati muslimin. Ketika Anda naik mobil, melewati muslimin. Anda turunkan kacanya. Assalamualaikum. Termasuk dakwah bilhal yang diteladani dan dicontohkan oleh Nabi, yang diteladankan dan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan anak kecil, assalamualaikum, barakallahu fikum. Jangan cuek. Waduh, ini kayaknya orang tidak pernah sholat. Kayaknya. Buang jauh-jauh. Sebarkan salam. Ini kok penampilan wajahnya benci dengan kita ini. Sebar luaskan salam. Sebar luaskan barakallahu fikum. Apalagi kalau sekiranya Anda bisa dibarengi dengan jabatan tangan. Bertanya, bagaimana kabarnya keluarga? Akan lebih lagi barakallahu fikum. Kita ingin menebar berkah ini rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah memetiknya. Sekarang hiasi berkah ini dengan akhlak dan adab. Bila ini telah kita lakukan, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan orang kemudian mendapatkan berkah seperti apa yang engkau dapatkan barakallahu fikum. Dan yang kedua, terkait dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menebar berkah ini, hilangkan, lenyapkan dari diri kita sendiri sifat at-tahasud, saling hasad menghasadi. Karena ini adalah akhlak yang sangat menopang tersebarnya barakallahu fikum tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dengan perangai dan perilaku orang-orang yang berjalan di atasnya. Bagaimana kalau orang yang berjalan di atasnya muncul sikap tahasud bainahum, saling hasad menghasadi di antara mereka. Barakallahu fikum. Orang akan bisa melihat, ya Allah, kemudian yang dihasadi ini dicari-cari aibnya, kelemahannya. Untuk keberikutnya diumbar kepada saudaranya supaya temannya ini jatuh. Hilangkan, jauhkan dari diri kita sendiri. Kita orang yang beriman, hidup di dunia ini memang tidak lepas dari hasad ini barakallahu fikum. tapi kita harus tampil. Mengobati diri kita sendiri. Melenyapkan sifat hasad ini. Mau marah bagaimanapun terhadap kelebihan yang dimiliki oleh teman, kelebihan itu tidak akan berpindah pada dirimu. Karena itu adalah sebuah ketentuan hidupnya. Kenapa Anda hasad? Kenapa Anda tidak menerima? Seringkali dengan adanya jiwa hasad ini membuka peluang bagi setan untuk kemudian menghancurkan ukhuwah, persaudaraan, persamaan di dalam memikul amanat dakwah ila Allah jalla subhanahu. Apa yang harus kita tanam kalau demikian? Yang kita harus tanam adalah musabaqah. Apa arti musabaqah? Hah? Apa? Berlomba-lomba. Ini yang harus kita tanam. Ya? Ketika kita bisa berbuat, kita lakukan. Ketika teman kita bisa berbuat lebih dari diri kita sendiri, alhamdulillah. Dia bisa melakukan, kita tidak bisa, alhamdulillah. Ada yang menutupi peluang kelemahan dirimu sendiri dalam memikul amanat dakwatu ilallahi jalla subhanah. Jangan saling hasad menghasadi. Lenyapkan, hilangkan. Tumbuhkan musabaqah, berlomba-lomba di dalamnya, barakallahu fikum. Kalau ini yang kita tumbuhkan, semoga kita bisa memetik barokahnya dan kita bisa menebar barokah dakwah ini kepada orang lain, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.